Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Mūsu redzījuma viesa ir Domnīcas providus direktora un vadošā pētniece Iveta Kažoka, kura specializējas pārvaldes un demokrātijas stiprināšanas jautājumos. Par viņu saka, ka viņa aizraujas ar eklektiskām idejām, kas ļauj labāk saprast sevi un sabiedrību. Labdien!
Labdien!
Iveta, jūs nesen rakstījāt portālā Satori, ka parasti laba doma ir turēties pa gabalu no tiem, kuri domā, ka spēj izskaidrot visu sabiedrību. Šādi vienkāršot skaidrojumi ir ne tikai bīstami, jo rada maldīgu skaidrības ilūziju jūs rakstāt, bet tiem ir arī potenciāls izraisīt teju reliģiska rakstura fanātismu. Kāda būtu tā jūsu, šī brīža, diagnoze Latvijas sabiedrībai, kas ir tas, ko ir iespējams diagnosticēt un pēc kādiem parametriem vai kritērijiem, kas būtu tie būtiskākie, ko jūs izmantotu analīzē, ņemot vērā, ka ir svarīgi turēties pa gabalu no tiem, kuri spēj izskaidrot visu sabiedrību.
Skaidrs, var cekot, ir bīstami šobrīd mēģināt taisīt visaptvarošu skaidrojumu, jo es pati esmu pateikusi, ka no šādiem cilvēkiem vajag baidīties. Tāpēc es atļaušos...
Vai kritisko domāšanu?
Jā, tāpēc es atļaušos varbūt tiešām ieturēties savās diagnozes uzstādīšanās, pasakot, ka, protams, ka tā ir tikai mana versija par to, kas mums Latvijas sabiedrība šobrīd notiek. Mēs redzu dažas lietas. Pirmkārt, mēs esam ļoti fragmentēti sabiedrība, kas diezgan maz ko saprot par to, kas darās ar līdzcilvēku dzīvēs, kur nu vēl viņu galvās, gan attiecībā uz etniskiem jautājumiem, gan arī attiecībā uz sociālajiem jautājumiem. Teiksim, cilvēks, kas dzīvo Rīgā, sarunājās latviešu valodā, gandrīz neko nezina par cilvēku, kas dzīvo Daugavpilī, kuram ir zemi ieņēmumi un pat neatkarīgi no tā, kādā valodā šis cilvēks runā. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ka mums ir tāda kā neliela politiskā stagnācija valstī, tādā nozīmē, ka šis nav ideju laiks, šis ir vairāk tādu mazu darbu un daudzu kompromisu laiks, kas nav slikti, jo tas ļauj tā kā pakāpeniski soli pa solim virzīties puslīdz adekvātos virzienos, bet vienlaikus es tā pieņemu, ka domājošiem cilvēkiem Latvijā varētu būt diezgan garlaicīgi tieši šobrīd.
Iveta Kažoka ir providus direktora un vadošā pētniece, kas specializējas labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos kā Latvijas, tā Eiropas Savienības līmenī. Papildus pētījumiem un analītiskiem rakstiem organizējas un vadījusi diskusijas par sabiedrībā jūtīgiem jautājumiem, kā arī palīdzējusi veidot interaktīvus vēlētā izglītošanas rīkus, gudras galvas vai partijas šķirotavas anketas. Viņa ir Latvijas universitātes maģistra grādu tiesību zinātnēs, kā arī papildus starp universitāšu diploms Eiropas Savienības tiesībās. Es skanu viedlis, ka šis ir īstais laiks, ņemot vērā kara situāciju Ukrainā, pieņemt vairākus radikālus un būtiskus lēmumus rīkoties atsevišķos jautājumos. Saka, ka kara komunikācija ir specifisks laiks, kurā sabiedrība darbojās un pastāv reformas drošības jomā, reformas izglītības jomā, ka tie visi tomēr ir saistīti jautājumi, kas varētu būt interesantāki, bet jūs sakāt nav.
Karš, ja tā drīkst izteikties, ir neinteresanta parādība tādā nozīmē, ka sadala pasauli tādā ļoti striktā binārā izpausmē, kur ir labais un sliktais, baltais un melnais. Un, protams, pie šāda pasaules redzējuma ir vienkāršāk pieņemt lēmumus, kas iepriekš nav bijuši iedomājami. Bet vienlaikus par šiem lēmumiem ir arī grūti reflektēt esotajā kara situācijā, jo katrs man šķiet, kas šādā sabiedrībā dzīvo, gribot, negribot, ir pakļauts tam pašam spiedienam uztvert lietas sāstināti, emocionāli un ļoti vienkāršoti. Un no šāda aspekta raugoties, domāt par to, kas ir noticis mūsu sabiedrībā tādā ļoti dziļā līmenī. Tieši kara kontekstā šobrīd ir ārkārtīgi sarežģīti. Es redzu, ka parādās pirmie mēģinājumi, teiksim, šī jaunā filma viss ir kārtībā par ģimeni, kurā daļa svinēja gan 9. maiju, gan arī atzīmēja jauno gadu pēc Krievijas kalendāra. Ir kaut kas ļoti neparasts, jo ienes kaut kāds jaunas notes šajā tādā strikti vienkāršotajā pasaules uzskatā, ko neizbēgam ienes karš un kara izraisītās emocionālās sekas uz gandrīz visu sabiedrību. Tāpēc es atļaušos to pateikt, ka karš ir milzīga traģēdija, bet vienlaikus, ja mēs dzīvojam kara laikā, tad domāt, padziļināt un reflektēt par to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam tieši tajā konkrētajā kontekstā, ir, es neteiktu, ka tas ir lieki, bet tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mēs paši tā kā nespējam uz sevi paraucīties no malas un piešķirt tam redzējumam kaut kāds nianses.
Jūs sakāt, mēs esam stagnējoši sabiedrība kaut kādos noteiktos parametros. Tā stagnācija iziet no tā, ka tāda jau bija pirms šīs kara situācijas un ka tā ir vienkārši nu, turpinās un tas kaži neko tur nemaina tajā uzvedības modelī, politiskajā kultūrā un tam līdzīgi.
Es vēlētos tomēr niansēt to savu atbildi, kas runāja par to stagnējošo sabiedrību, es vairāk par to biju domājuši tādā ideju izpausmē. Proti, ka mēs, nu ir kaut kādi laiki, kad teiksim, politikā ir ļoti daudz dažādu reformu piedāvājumu. Vai sabiedrībā ir ārkārtīgi daudz dažādu interesantu diskusiju par to, kā vispār domāt par sabiedrību, kas ir jaunās pasaules tendence, kā tās attiecināt uz Latviju, un šis nav tas laiks. Tādā nozīmē mēs esam idejiski stagnējošā sabiedrībā tieši šobrīd, jo nu, tādas padziļinātas refleksijas, viņas notiek, bet viņas ir tādas mazāk izplatītas sabiedrības mērogā, nekā tas varbūt ir bijis kaut kādos citos brīžos, kad ir vilkme pēc pārmaiņām, vilkmes pēc jauna veida domāšanas, un kad es runāju par stagnāciju, es runāju par stagnāciju tieši šādā izpratnē. Nu, teiksim, viens tāds praktisks piemērs no mūsu politiskās dzīves. Prezidents pirms tiek izveidota valdība, nāk lejā ar uzstādījumu, salīdzinoši jaunu uzstādījumu. Daram visu, lai panāktu Lietuvu un Igauniju. Kamēr valdība nenāks ar konkrētu plānu, es nemaz nenominēšu premjera amata kandidātu. Partijas kaut ko savstarpēji parunāja, saprot, ka viņām nav risinājums un visi to situāciju tā arī akceptē. Mēs tiekam pie premjera amata kandidāta, pie jaunas valdības, nespējam izskaidrot, ar ko šī jaunā valdība ir principiāli atšķirīga nekā tā, kas ir bijusi iepriekšējos 4 gadus, bet tas domāšanas process, kuram ir bijis kaut kāds impuls, nu prezidenta, tā kā diezgan nu, tā skaļi pieteiktais uzstādījums pēc jauna veida pieejām domāšanām, viņam nav nekāda turpinājuma. Šādā nozīmē mēs esam tādā stagnatīvā situācijā šobrīd, kad nav īsti ideju laiks, bet ir kara laiks un idejiskā stagnācijas laiks, kas arī, nu, varbūt, kā jau es teicu, nav arī ļoti slikti, jo nu, fonā tomēr notiek diezgan daudz dažādu praktisku darbu, kas mūsu sabiedrību nu, virs uz priekšu.
Cilvēki parasti nav pārliecināti par to, ko viņi paši domā. Pat tad, ja viņi uz kādu jautājumu atbild ar jā vai nē. Mūsu skatījums ir atkarīgs no konteksta, tādēļ pārmaiņas sabiedriskajā domā var notikt ļoti ātri, ja sabiedrībai parāda citu veidu, kā uztvert kādus jautājumus un kā par tiem domāt. Tas nozīmē, ka jāuzmanās ar sabiedriskās domas aptauju rezultātu absolutizēšanu. Tomēr sabiedriskā doma demokrātijās ir svarīga, it sevišķi emocionāls viļņošanās apstākļos. Pat tāda amatpersona, kas ir slinka, neefektīva, tirāniska un nevērīga demokrātijās var būt ļoti populāra, ja spēj rezonēt ar tautas noskaņojumu, to izsekot vārdos. Populārākās amatpersonas bieži ir destruktīvi un vienkārši vāji līderi. Viņi var atļauties tādi būt, jo politika demokrātijās ir daudz vairāk par to, kā lietas izskatās, nevis par to, kādas tās ir. Tā portālā Satori raksta Iveta Kažoka. Tas vairāk izīmē to, nu, cik ļoti ir manipulējama šī mūsu sabiedrība ar kaut kādiem konkrētiem nu, naratīviem, kā uztvert. Kaut arī no otras puses daudziem bija pārsteigums pagājušajā nedēļā, kad publicēja šos Eiropa barometru datus par pilsoņu apmierinātību ar savu dzīvi, un ka tas Latvijas rādītājs bija ļoti līdzīgs un ļoti tuvu Eiropas vidējiem rādītājiem. Vairāk, pat 85% ir apmierināti ar savu dzīvi.
Es teiktu, ka tā ir taisnība, ka Latvijas sabiedrība, un ne tikai Latvijas sabiedrība, gandrīz katra sabiedrība ir manipulējama tad, ja viņai pretī nostāda kādu ļoti par sevi pārliecinātu cilvēku, teiksim, politisko līderi, kas pēkšņi saka, ka situācija ir mainījusies. Tas, ko jūs uzskatījāt, ka ir iepriekš nepareizi, tieši otrādi ir jādara. Un tas var būt gan pozitīvā izpausmē, gan negatīvā izpausmē, kā nu mēs to vērtējam, lai es varētu raksturot, kā šis princips darbojas, teiksim, nevis uz mūsu sabiedrības parauga, bet, teiksim, Vācijas sabiedrības parauga, nu, karš Ukrainā, Krievijas iebrukums Ukrainā ir pilnīgi pamainījis viņu zaļo partijas domāšanu, kad pirms šī kara sākuma tā bija pacifistiska partija. Šobrīd ir, viņa ir viena no nozīmīgākajiem tā kā Ukrainas bruņošanas atbalstītājiem. Līdzīgi visi jautājumi, kas skār LGBTQ, tā kā seksuālo minoritāšu tiesības Eiropā, kad paskatās uz sabiedriskās domas aptaujām, kaut kādā ilgākā laika tendencē, var redzēt, cik ātri mainās sabiedrības uztvere apstākļos, kad viņi ierauga cilvēkos, ar kuriem dažkārt viņiem nav bijusi iepriekšēja saskarsme, cilvēcību, kaut kādas problēmas viņu reālajā dzīvē. Ļoti ātri tas pats cilvēks, kurš iepriekš nekad, teiksim, nav domājis par to, ka varētu aizstāvēt partnerattiecību likumu, kļūst par šādu veidu regulējumu atbalstītāju. Līdz ar to šī ir tāda, manuprāt, manā interpretācijā universāla cilvēka dabas iezīme, ko jā, dažkārt var izmantot manipulātori, bet dažkārt nu, mums vienkārši ir jārēķinās, ka tas tā notiek arī, nu, manuprāt, sociāli vēlamu mērķu labat, ka tad vien, ja mēs redzam, ka par kādu jautājumu sabiedrības viedoklis ir negatīvs, tas nenozīmē, ka viņš tāds arī būs pēc gada vai pēc diviem vai pēc pieciem gadiem. Manas profesijas un nodarbošanās rezultātā ļoti bieži ir nācies komunicēt ar politiķiem, kas man ar lielu pārliecību stāsta, kā viņi balsos vienā vai otrā jautājumā, un tad pat mēnesis nepaiet, kad es redzu to reālo balsojumu un redzu, ka viņiem ir parādījies kaut kāds cits arguments nobalsot pilnīgi pretēji tam, ko viņi man ir teikuši, jo vienkārši kāds viņiem to situāciju ir parādījis citā gaismā.
Jūs arī norādat nu, to, ka populārākās amatpersonas bieži vien ir destruktīvi un vienkārši vāji līderi, ka mūsdienu demokrātijas lielāko nastu iznes ierēdniecība.
Jā, tā ir.
Jo ierēdniecība, tomēr, nu, ir interesēta uzturēt kaut kādu inerces sistēmu un kādā veidā panākt nu, kaut kādu, jau kāda veida reformas. Ierēdniecība diez vai vēlas eksperimentēt?
Nu, man par ierēdņiem nav tik slikts viedoklis, jo es arī ar ierēdņiem ikdienā ļoti daudz strādāju. Esmu redzējis ļoti dažādus ierēdņus. Ir ierēdņi, kuri tiešām nevēlas neko, bet tas nav ierēdņu vairākums. Ierēdņu vairākums vēlas labi izdarīt savu darbu. No viņiem nu, tāds aktīvs mazākums reāli vēlas labas pārmaiņas priekš Latvijas, un viņi ir gatavi ieguldīt savu iniciatīvo darba laiku enerģiju, lai šīs pārmaiņas arī atnestu. Bet tas, kas ir svarīgi ierēdniecībā, ka mūsdienu sabiedrībā, kāda, nu, tiksim, kāda ir Latvija, protams, mēs esam daļa no Eiropas Savienības, mēs esam daļa no dažādiem starptautisko valstu blokiem, kas savstarpēji sacenšās un līdz ar to skatās uz to, kas notiek kaimiņos. Mums ierēdniecībai dabiski pastāvošā ir vērsta uz to, lai Latvija pakāpeniski varētu turēt līdzi tiksim, citām mums līdzīgām valstīm. Līdz ar to tās procedūras un mērķi, ko nosprauž ierēģi, mūs gandrīz neizbēgami virza labāku, kvalitatīvāku pakalpojumu virzienā, tādu pārdomātāku politiku virzienā, jo katru reizi, kad mēs sākam pārāk daudz atpalikt no Lietuvas vai Igaunijas, pieslēdzās gan sabiedriskā doma, gan arī politiķi, gan arī paši ierēģi sāk nervozēt un sāk tomēr darīt lietas, lai mēs tik ļoti nu, no mūsu kaimiņiem neatpaliktu. Tādā nozīmē it kā ierēdniecībai nu, tā dabiski piemītošā inerce salīdzinājumā ar politiķiem, viņa kopumā ir vērsta pareizā virzienā, šī inerce tiek izmantota sabiedrības attīstīšanai. Politiķiem mūsdienu tā kā Latvijā ir bišku cita loma, arī politiķi ļoti savstarpēji atšķirīgi, ne visi politiķi ir destruktīvi, pavisam noteikti ne, vienkārši tas, ko es akcentēju tajā tēzē, ka dažkārt mēs nespējam nošķirt politiķu publisko tēlu no tā, kāds viņš ir kā iestādes politiskais vadītājs. Viņš varbūt ļoti slinks ministrs 10 gadiem necīnīties nu, teiksim, par savas ministrijas interesēm, vai arī viņš varbūt klāja destruktīvs ministrs, bet mēs dažkārt kā sabiedrība to pat nepamanīsim, jo publiski viss izskatās ļoti skaisti. Mēdz būt arī cita veida politiķi, kas ne tikai palīdz ierēdniecībai darīt nu, kaut kādus jaunus un labākus darbus sabiedrības kopīgai attīstībai, nu, teiksim, uzlabot nu, tur pasu izsniegšanu, ātrumu, nāk paši ar savām idejām, kā to izdarīt vēl labāk. Tāpēc gan ierēdņi, gan politiķi, tās ir divas it kā atšķirīgas pasaules, bet nu, mums vienmēr ir jāņem vairāk gan viena, gan otra grupa, tās nav viendabīgas masas un kopumā nu, tādā labi uzstādītā sabiedrība un pārvaldē, pie kurām es pieskaitu arī Latviju, nu, neviens no otra grupa parasti pilnīgu postu nevar izdarīt, drīzāk otrādi, ja tur tomēr parādās cilvēks ar iniciatīvu un izpratni, tad gan ierēdniecības pozīcijā, gan politiķa pozīcijā, viņš diezgan daudz ko var priekš Latvijas izdarīt.
Politikā ir nozīme vīzijām. Tās ļauj pacelties pāri ikdienai un orientēties uz ilgtermiņa mērķiem. Vienlaikus vēl svarīgāk ir spērt kaut mazus, bet reāls un secīgus soļus daudzmaz pareizā virzienā. Bez vīzijām var iztikt, bet bez secīgiem soļiem viss sabrūk. kā noteikt pareizo virzienu, varētu domāt, ka viedokļi šajā jautājumā fundamentāli atšķiras, taču tā nav. Mūsdienu demokrātijās ir diezgan liels konsens par to, ko nozīmē laba sabiedrība. Četri galvenie tās atribūti – cilvēks jūtas cienīts, cilvēks jūtas droši gan par sevi, gan sev tuviem cilvēkiem, pēc iespējas daudz pašrealizācijas iespēju, vispārēja pārticība ar egalitāru raksturu, nav krašu atšķirību ar līdzcilvēkiem konkrētajā sabiedrībā un citās valstīs. Tā Iveta Kažoka. Nu, jūs arī šajā pašā publikācijā sakāt, ka, lai cik metodoloģiski apšaubām būtu dažādi starptautiski reitingi vai salīdzinājumi, tie nu, motivē tās valstis neatlikt no citām valstīm. Interesants ir tas fenomens, kas šobrīd notiek ar šo te Lietuvas un Igaunijas piesaukšanu tādā jau tādā politiskās nu, naratīva līmenī. Sākotnēji vienmēr bija Igaunija, tagad ir parādījusies arī Lietuva. Un tad ir jautājums, jā, kas tad īsti ir šis par aspektu, pat neiedziļinoties konkrētos tur cipros, investīciju apjomos, koproduktos un tam līdzīgi. Jo tas ir diezgan nu, vērā ņemams šobrīd un redzams.
Man šķiet, ka tas ir ļoti labi, ka mēs priekš sevis izvirzām, vai vismaz mēs sev parādām, atveram savas acis uz to, ka ir arī ārpus Latvijas citas valstis, ar kurām nu, mēs kaut teiksim tā, konstruktīvi sacenšamies, jo ir vesela virkne citu valstu, kurām šādi paraugi nav, un līdz ar to tajā brīdī, kad kāds politiķis pasaka iedzīvotājiem, ka mēs jau tā patās diezgan labi dzīvojam, ko tad jums vēl vajag paskatieties, visiem citiem ir daudz sliktāk, attiecīgai sabiedrībai nav argumentu, kā pateikt, ka ziniet, nu, tas, ka mums slikti darbojās valsts pakalpojumi, nav nolemtība, bet labojama lieta, paskatieties, kā mūsu kaimiņiem tas izdevās. Šeit gan ir problēma. Parasti mēs kā tādus paraugus līdz šim esam ņēmuši nepatik daudz salīdzināmas valsts kā Lietuva un Igauniju, bet Skandināvijas valstis. Mēs ļoti bieži esam runājuši par to, ka mēs gribam nu, dzīvot kā Ziemeļvalstīs, kā Dānijā, kā Somijā, kā Zviedrijā, bet to sakot, mēs neizbēgam sevi iedzinam tādos kā mazvērtības kompleksos, jo ar ko tad mēs sevi salīdzinām? Mēs sevi salīdzinām ar pasaulē vislabāk organizētajām valstīm, gan pēc laimes ir apmierinātības ar dzīvi, rādītājiem, gan pēc sociālajām sistēmām. Un no vienas puses tā ir tāda pozitīva motivācija tiekties uz Everestu, bet no otras puses salīdzinoties ar pašiem pasaulē labākajiem, nu kā jau es teicu, mēs sevi iedzinām tādos kā mazvērtības kompleksos, jo ne viss, ko ir spējuši paveikt šīs sabiedrības, ir paveicams ir sevišķi ātri tādām valstīm kā Latvija. Tāpēc Igaunija un Lietuva ir daudz labāki atskaits punkti, jo arī tās izējas pozīcijas mums ir bijušas līdzīgas. Un man šķiet, ka tas ir svarīgs disciplinējošs faktors mūsu politiķiem un mūsu ierēģiem redzēt, ka kaut kādos parametros mēs varam izdarīt lietas pat labāk nekā Igauņi, un ir kaut kādi parametri, kur mūsu galvenais mērķis ir pārāk traki neatpalikt. Ja mums nebūtu tādas Lietuvas un Igaunijas fonā, man šķiet, ka šādus paraugus mums vienkārši vajadzētu izdomāt, un tas ir neizbēgami, jo arī Igauņi un Lietuvieši salīdzinās ar mums un dažkārt arī ar citām valstīm, un tādā savstarpējā draudzīgā konkurencē, man šķiet, ka mēs visas trīs valstis tā labi virzamies uz priekšu salīdzinājumā ar visām citām valstīm, kurām ir bijusi līdzīga traumatiska vēsturiska pieredze. Ja mums nebūtu šāda parauga, mums būtu grūtāk.
Nu, jūs arī rakstāt, ka vēstures zināšanas nevienmēr palīdz izprast politiku. Vēsture nemitīgi tiek pārrakstīta, mums to nemanot, bet mēs šajā nu, pēdējā pusgadu laikā ļoti bieži piesaucam tieši vēsturi kā argumentu, lai saprastu to, kas notiek, un tad ir jautājums, jā, vai jūs pat no tās vēstures nav jēga mācīties neko, jo tas vienkārši a priori nav iespējams.
Domāju, ka vēsturi noteikti ir vērts mācīties un pēc iespējas dziļi pētīt visu laiku ar atziņu, ka var nākt klajā vēsturiski kaut kādas tādas lietas, kas mums pavērsīs pavisam citu skatījumu uz jautājumiem, kas varbūt mums ir personiski bijuši svarīgi. Un, protams, ka dažādas vēsturiskas teorijas un vēsturiski notikumi tiek izmantoti tam, lai pamatotu vienu vai otru vīziju. Un man ar nu, šāda veida pieeju vēsturei, nu, ja ne vienmēr, tad ilgu laiku ir bijusi tāda iekšējā problēma, jo es redzu, cik lielā mērā tie stāsti, kas ir domāti kādas vienas konkrētas teorijas vai pieejas pamatošanai, ir nepilnīgi. Ka, ja mēs tur pieliktu vēl dažas perspektīvas vai vēl dažas vēstures faktus, mums tas stāsts neizveidotos gluži tik gluds, kā mēs to mēģinām izstāstīt citiem vai paši sev. Tāpēc tajā brīdī, kad tāpā satversmes preambula ievaddaļa, kur kā nofiksēti šie galvenie vēsturiskie momenti Latvijas veidošanā, man pret to bija dziļa iekšējā pretestība, man joprojām tāda ir. Man šķiet, ka mēs kā sabiedrība spējam sadzīvot arī ar domu par to, ka vēsture ir ļoti komplicēts process, ka tur ir bijis ļoti daudz kas, ka tā valsts, kurā mēs dzīvojam, galīgi nav neizbēgamība, un tieši tādēļ varbūt mums ir īpaša atbildība par to, kādā veidā šī valsts izskatīsies šodien un var nākotnē. Ne tāpēc, ka viņam mūžīgi ir gājis tā kā vēstures process uz to, lai būtu Latvija, bet tieši tāpēc, ka tas vēstures process varēja beigties ļoti daudzos dažādos veidos, viņš nav bijis neizbēgams, un tagad, kad mēs domājam par Latvijas nākotni, mums ir vairāk jādomā par to tieši, ko mēs ar Latviju gribam izdarīt nākotnē, nevis kā mēs sargāsim kaut kādu tādu stāstu, ko mēs nu, taksim, esam pat nepārmantojuši no iepriekšējām paudzēm, bet es teiktu izdomājuši tam, lai nu, tas vēsturiskais narratīvs izskatītos pēc iespējas glūts un nepārprotams. Un tāpēc varbūt šobrīd, kad mēs runājam publiskajās diskusijās par to, kas vispār notiek ar vēstures pētniecību Latvijā, nu, mani skumdina tas, kā uzsvars aizvien vairāk tiek likts uz šādu narratīvu izplatīšanu un, teiksim, tā propagandēšanu mazāk uz to, ka mēs vienkārši mēģinām pēc zinātniskām metodēm tikt skaidrībā, kas tad pagātnē īsti ir bijis un noticis, neuzliekot savus pieņēmumus par to, kas tad mums no tā visa būtu jāatrod. Lai arī ko mēs vēsturnieki tur atrastu mūsu pagātnē, man šķiet, ka mēs esam pietiekami spēcīgi sabiedrība, lai ar to sadzīvotu vienalga, vai tas iekļaujas vai neiekļaujas tajā mūsu satver smē nostiprinātajā vēstures koncepcijā.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Nu, bet šī nācija valsts vai pilsoniskās nācijas ideja, nu, tā ir tāda konkrēta vīzija, par kuras saturu teorētiski mēs varam vienoties vai šāda vienošanās tā neveidojās kā tāds nu, balsojums vai parakstīts dokuments vai saimes preambula, ka tas veidojās savādāk.
Nu, savā rakstā es arī apšaupu to vārdu nozīmi, kuros ir ielikt šis kontroversālais saturs. Un, teiksim, kad mēs runājam par pilsonisko valsti vai nāciju valsti, no tām publiskajām diskusijām, kas līdz šim ir Latvijā bijušas, man starp šiem jēdzieniem neizveidojās vienādības zīme. Jo Latvijā tomēr tam vārdiem nāciju valsts ir tāds etniska piekrīt, kas arī lielā mērā izriet no tām idejām, kas tika ieliktas mūsu satversmē tajā brīdī, kad tika veidota satversmes preambula. Proti, ka tas ir nu, tāds etniski krāsots termins, kas nav gluži pilsoniskā valsts, kur neatkarīgi no tā, kas ir nu, tāksim, šī cilvēka senči, ja tu esi Latvijas pilsonis, nu, tu esi daļa no mūsu kopīgās sabiedrības un publiskās telpas. Līdz ar to, protams, ka pilsoniskās nācijas ideja, nu, tā, tas ir tāds vizionārs skatījums uz priekšu par to, kā Latvijas sabiedrība varētu sevi pārvaldīt nākotnē, varbūt arī tagadnē, bet tas jautājums par to, cik lielā mērā ir iespējams vispār vārdā nācija ielikt šo pilsonisko saturu, nevis etniski krāsoto saturu, jo projām ir atvērts. Es teiktu, pirms 10 gadiem tas bija pilnīgi neiespējami, kad tika runāts gan par nācijām, gan par nacionālismu, tad Latvijā gandrīz visi to saprata tieši etniskos latviešus, kas nu, Latvija ir etnisko latviešu valsts. Kamēr šobrīd es redzu, ka sabiedrības viedokļi ar šo jautājumu mainās.
Ikdienā sakot līdzi politikas peripētijām gandrīz vienmēr nozīmē pārvērtēt sīku notikumu svarīgumu. Tas, kas tobrīd šķiet svarīgs, pēc dažiem mēnešiem parasti ir aizmirsts. Vienai ainai nomainot citu. Pie svarīgām reālas pārmaiņas radošām lietām strādā institūcijas konstantā, publikai maz interesantā procesā, likumprojekta ikdienas darbu uzlabošana pārvaldē, jaunas iniciatīvas. Liels pavērsiens vairāk nosaka nevis politiķi, bet struktūrāls izmaiņas sabiedrībā. Piemēram, paaudžu maiņas iedvesmot vērtību maiņu. Vienlaikus politiku diemžēl nevar saprast no putnu lidojuma, nesekojot līdzi tās ikdienai. Tā Iveta Kažoka portālā satori.lv.
Es esmu pārstājusi ticēt tam, ka politiskā izglītošana vai izglītība tās tradicionālajā nozīmē nes jebkādu pievienoto vērtību, kas nav negatīva vērtība. Manuprāt, vienīgās metodes, kas strādā, ir cilvēkiem uz līdzīgiem nosacījumiem sanākt kopā un darīt kaut kādas lietas, kurām ir pilsoniska vērtība. Es salīdzinoši nesen organizēju fokus grupas ar Bolderājas un Pļaunieku iedzīvotājiem, un tur bija diezgan liela atšķirība starp latviski runājošo grupu un divām grupām, kuras organizē krievu valodā, jo vienkārši tāda ir šo apkaimju demografiskā struktūra. Krieviski runājošās grupas daudz mazāk ticēja tam, ka viņi spēja jebko ietekmēt gan Rīgā, gan Latvijā. Bet tad es viņiem sāku jautāt par kaut kādiem konkrētiem piemēriem. Nu, piemēram, portāls Mana balss, izrādās, ka visi tur bija parakstījuši vismaz vienu petīciju, un līdzdalības budžetēšanas konkursi, kas Rīgā notiek dažādās apkaimēs, kur cilvēki piedāvā kaut kādus mazus infrastruktūras projektus, teiksim, bērnu laukums, un tad visiem rīdzniekiem ir iespējas atbalstīt spēcīgākos. Un izrādījās, ka arī krieviski runājošie iedzīvotāji bieži vien bija piedalījušies šāda veida balsojumos. Tāpatās, kad rokoties dziļāk viņu pilsoniskajā pieredzē, izrādījās, ka daudziem bija sanācis veiksmīgi atrisināt vai kaut kādu komunālu problēmu vai arī kādu ar satikmes mierināšanu saistītu problēmu. Un kad viņiem izgaismo šos veiksmes stāstus un vēlreiz viņiem pajautāja, vai jūs tiešām neticat tam, ka jūsu balsī Latvijā vai Rīgā ir kaut kāda nozīme, daļa no viņiem sāka šaubīties. Un daļa no viņiem sāka, nu, tiksim, vairāk domāt par to, kādā veidā vairāk iesaistīties un kāda viņa ir arī viņu atbildība gan par Rīgas, gan Latvijas nākotni. Un to pašu esmu redzējusi tad, kad mēs sapulcinām socioloģiski korekti atlasītu Latvijas sabiedrības, nu, tādu kā mini modeli, nu, teiksim, 25 cilvēki, no kuriem 15 ir latvieši un 10 ir krievi, no dažādiem reģioniem, un viņiem ir jānāk lajā ar kaut kādiem konkrētām rekomendācijām, teiksim, kultūras ministrijai par to, ko darīt, lai Latgalē vairāk cilvēki patērē vietējo saturu, mazāk Krievijas vai Baltkrievijas saturu. Un šeit ir starp 25 cilvēkiem ir, nu, viss spektrs, sākot no radikāliem latviešu nacionālistiem un beidzot ar, nu, Daugavpils Putina šovinistiem. Un izrādās, ka tajā brīdī, kad viņi strādā kopā un redz, ka citu cilvēku skatījums uz lietām atšķirās no viņiem, tomēr ir šis sociālais spiediens mēģināt izdarīt kaut ko konstruktīvu, un visi cilvēki iesaistās kopīgajā darbā, un visi cilvēki šajā procesā vairāk izglītojās gan tajā, kā vispār notiek lēmumu pieņemšana, cik sarežģīti ir atrast kādus kompromisus, viņa labāk saprot attiecīgo tēmu, un viņi ir stipri vairāk noskaņoti pēc tam ticēt tam, ka arī viņi šajā sabiedrībā kaut ko nozīmē un ka arī viņi var kaut ko ietekmēt. Es domāju, ka pilsoniskā izglītošana var notikt tikai caur šāda veida konkrētām un praktiskām līdzdarbībām kopīgu problēmu risināšanai. Jo vienkārši nolasīt Latvijas krieviski runājošajiem vai tādām sociāli dusmīgajām grupām lekciju par satversmi vai to, kā atpazīt viltus ziņas vai, tiksim, nezinu, kā orientēties partijas spektrā, manuprāt, būs nula vērtības. Pirmkārt, šāda veida informācijā maz klausās un slikti viņu uztver, un otrkārt, ka viņi tiem nepiešķir personisku nozīmi. Es ļoti ticu visādiem formātiem un pasākumiem, kur sanāk kopā cilvēki ļoti atšķirīgām dzīves pieredzēm un kur bez bļaušanas un konstruktīvā ceļā tiek vienkārši risināti kādi sabiedrībai svarīgi jautājumi. Pati dalība šādos pasākumos māca cilvēkiem to, cik svarīgs un sarežģīts ir politikas process, nu, kad nevienmēr viņi ir pārliecinošiem argumentiem spēj savākt savu vairākumu savam viedoklim, cik svarīgi ir citu cilvēku pieredzes, un galu galā, ka arī viņu pieredzē ir kaut kas tāds, kas iedod pievienoto vērtību šim konkrētajam rezultātam, pie kura attiecīgā grupa nonāk.
Paldies, Broidus pētniece, politikas zinātniece Īveta Kažoka, raidījums Brīvības bulvārs, mans vārds Gins Grūber, raidījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Mitspapa. Paldies!
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teicis Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.